Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Богаліка. Наш гість Сергій Громенко, кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього. Це розмова присвячена промові американського історика, науковця Тімоті Снайдера, яка була виголошена в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Присвячена вона викриттю того, як Росія маніпулює терміном русофобія і вдається до гри в ролі жертви в той час, як сама є агресоркою. Як Тімоті Снайдер викриває це все, і як це впливає на дискурс про російську війну проти України? Про це ми і говорили з Сергієм Громенком. Отже, хочемо поговорити з вами про матеріал Тімоті Снайдера, який ви перекладали, і в цілому про його, мені здається, дуже важливий для українського дискурсу виступ в ООН. Спершу хочеться пояснити людям, які нас слухають, взагалі важливість того, що підмітив Тімоті Снайдер щодо ролі жертви, яку приписує собі Російська Федерація через дискурс про, так би мовити, русофобію в лапках. Взагалі цікаве питання, як так сталося, що раніше в світовій практиці і історики, і політологи, і в цілому експерти, так би мовити, з цієї частини світу не помічали цієї особливості за Росією?
Так, ну почнімо з самого початку. Я все ж таки не можу замінити собою Тімоті Снайдера, як би мені не хотілося, і тому не зможу пояснити, чому, власне, йому вдалося звернути увагу, чи навіть, скажімо так, звернути увагу інших на це питання. Але я можу припустити, що насправді тут йдеться не так про те, що раніше ніхто цього не помічав і не бачив, а Тімоті Снайдер побачив, скільки про те, що зараз в цілому відбувається, ну ладно, зараз то дуже голосно сказано, останні, може, років зо 15-20 відбувається потужний поворот в загально-гуманітарному дискурсі, пов'язаний зі співвідношенням між владою і людиною і особливо з поняттям жертви. Якщо дуже широкими мазками малювати, то західна криміналістика, з якої, власне, все починається, останні десятиліття намагається відійти від описування жертв великих масових злочинів саме в категорії жертв і починає кваліфікувати їх як вцілілих. І це, здається, лише там юридична казуїстика, але насправді вона тягне за собою переосмислення взагалі питання, хто така жертва, хто такий вцілілий, як взагалі може кваліфікуватися відношення між агресором і жертвою, з'являється вже навіть в кримінальному законодавстві, не тільки в суспільному дискурсі, багато нових понять, які описують, ну, не те, щоб невідомі, але не кодифіковані раніше впливи агресорів, як то пасивну агресію, газлайтинг і інші подібні речі. І суспільство все ширше відкриває очі на те, що не обов'язково злочинець має застрелити жертву для того, щоб можна було сконструювати злочин. Насправді злочин не ширше, і поняття злочинець, і поняття жертва чи вцілілий теж значно ширше, ніж це здавалося там ще 50 років тому. І в цьому контексті одна з дуже важливих речей, які почали помічати, що іноді таке стається, що злочинець починає сам претендувати на роль жертви. Точніше, я хочу ще раз підкреслити для всіх, що це не феномен з'явився нещодавно, а нещодавно він почав бути усвідомленим і вписуватися в якісь теоретичні конструкції. Те, що злочинець каже, що жертва сама винна, це старий як світ прийом. Мене змусили, я не винуватий, я захищався. Якщо б ми не почали спецоперацію зараз, то наступного року б вони напали. А зараз я вам покажу, откуда готувалось нападення. Це все настільки давні феномен, що я навіть боюся сказати, коли він вперше з'явився. Але в останні десятиліття він почав фіксуватися, осмислюватися, що таке насправді буває, що на себе агресор приміряє маску жертви і починає себе виправдовувати і в своїх очах, і в очах оточуючих. І Тімоті Снайдер – це унікальний приклад того, як він скористався можливістю обернути цей дискурс проти росіян. Чому, власне, Тімоті Снайдер зробив цей виступ? Тому що Росія, саме Російська Федерація, в Організацію Об'єднаних Націй скликала засідання Радбезу для того, щоб звинуватити Україну в русофобії і в поширенні антиросійських настроїв і розпалюванні ворожнечі. ООН запросила кілька незалежних експертів виступити з доповідями з цього приводу, серед яких був і Тімоті Снайдер. І ось якраз тому його виступ і отримав такий фантастичний резонанс, тому що, можливо, вперше, я не буду казати, що це точно, але, можливо, вперше русофобія взагалі обговорювалася в Радбезі ООН. Тільки завдяки Снайдеру вона обговорювалася геть не так, як цього хотіла Росія. Саме в цьому його особлива роль і заслуга в тому, що він вдало скористався моментом. Але я думаю, що і раніше люди, і не тільки в Україні, але й на Заході, принаймні деякі, розуміли всю небезпеку то російського імперіалізму і російської брехні. Просто раніше це не було аж настільки помітно.
Чи дає це західному суспільству можливість по-новому поглянути не тільки на російську агресію, яка триває зараз, а й на історію стосунків Росії і України?
Дуже хочеться в це вірити. Справа в тім, що не минає і там 20-30 років з часу закінчення Другої світової війни, як не відбувався б якийсь поворот або поворотик в гуманітарному знанні, в тій галузі, яка стосується колоніальних досліджень. Власне, оця бійня, яка була влаштована нацистами під час Другої світової, змусила багатьох в Європі і в світі поглянути дещо інакше на те, що таке імперіалізм і колоніалізм, і процес деколонізації, який набув поширення, особливо в 60-ті роки 20-го століття, змусив багато кого переосмислити свої старі позиції. І цей процес підживлювався з кожним новим етапом політичних зрушень. Впала Берлінська стіна і розвалився Радянський Союз – новий поворот. Відбулися протести в Сполучених Штатах і в Британії БЛМ і нові погляди. От зараз ми якраз знаходимося в новій точці, у витоку нового повороту, коли російський імперіалізм буде розглядатися значно глибше і значно серйозніше. Очевидно, що не стане просто зараз набагато краще. Багато людей, які очолюють інституції, совітологічні чи російськознавчі, вони родом з минулого століття, і навіть якщо вони не сидять на російських грошах, що таке ж також, на жаль, часто трапляється, вони все одно звикли думати в інших парадигмах. На осінь цього року, 2023-го, буде оголошено великий з'їзд Американської асоціації з європейських студій, східноєвропейських і російських. І, можливо, будуть ухвалені якісь ультраважливі документи про те, щоб розглядати російський імперіалізм як чистий класичний імперіалізм з усіма притаманними йому вадами, а не пробувати зробити для Росії виняток. Власне, вже багато переосмислено в колоніальному спадку і Британії, і Франції. І тепер, очевидно, на Заході дозріли до того, щоб і почати досліджувати російський імперіалізм як імперіалізм, а не як інтернаціоналізм, братство всіх людей, народів і тому подібні речі.
Давайте трошки повернемося назад і пояснимо слухачам і слухачкам, чому для російського імперіалізму так довго робили винятки.
Власне, відповідь ширша на це питання має бути сформульована якраз тими людьми, які робили ці висновки. Якщо мою особисту думку спитати, то я скажу, що це є проблема персональна. Тобто в 20-х роках минулого століття, після Великої революції, громадянської війни в Росії, на Захід виїхали до мільйона людей, причому переважно аристократії, інтелігенції, і серед них багато потужних вчених, справді, зі світовим ім'ям, принаймні ті, хто не помер одразу. Серед них були і історики. До прикладу, можна назвати там Георгія Вернадського, сина Володимира Вернадського, нашого президента Академії наук. І ці люди спочатку в Європі, а потім в Сполучених Штатах заснували чималу кількість совітологічних і російськознавчих шкіл і дослідницьких центрів. І очевидно, це навіть і не варто обговорювати, задали тон і кут бачення роботі цих центрів. І потім відповідним чином вони вибудовували свої дослідницькі програми, вони певним чином формулювали оптику і виховували нові покоління дослідників. Потім відбулася Друга світова війна, нова хвиля імміграції, і знову і ті росіяни, які знову втікали на Захід, в Європу і в Сполучені Штати, вливалися в роботу цих центрів. А Сполучені Штати, переважно Сполучені Штати, мали отримати від них дуже конкретну практичну користь, як протистояти Радянському Союзу або там Soviet Russia. І протягом там 50-х-90-х років всі ці центри були надзвичайно сильно заточені під вивчення і дослідження конкретно механізмів російської влади, яка транслювалася з Кремля. От в їхній оптиці не те, щоб вони свідомо хотіли відрізати там Україну, чи Казахстан, чи когось іншого від поля свого дослідження. Але це були маргінальні теми, які не мали принципового значення для воєнно-політичної ситуації. Пентагон хотів знати, що відбувається безпосередньо в Кремлі, і вся совітологічна і російськознавча школа американська, мало того, що заснована білогвардійцями, вона ще була спрямована саме на це. І через це багато речей просто не помічалося. Наприклад, Україна і український національний рух. Поки він поки там УПА боролася на Західній Україні в другій половині 40-х років, їм допомагали переважно там британці. Але після того, як ця боротьба зійшла на нівець, Україна взагалі зникла з планів і з досліджень. І в результаті виходить так, що для Сполучених Штатів, як головного замовника, оця російсько-центричність була просто невідворотня. А російські дослідники, які тим займалися, взагалі нічого нормального про Україну не уявляли. І можна просто порівняти, що на всю Америку був тільки один український центр гарвардських студій, а російських був з добрий десяток, тільки аналітичних центрів. І майже у всіх великих вишах обов'язково була якась кафедра з досліджень слов'янських, чи російських, чи східноєвропейських, але головним чином все одно про Росію. Це з одного боку. Це такий формальний еволюційний процес, якого ніяк не можна було уникнути. Росіяни переїхали в Америку і почали досліджувати Росію з різних причин, але Росію. А інша причина – це російський вплив. Російські агенти, в буквальному сенсі агенти НКВД і КГБ, які перебиралися на Захід під прикриттям. Американські вчені, яких вербував КГБ собі на службу. Корисні ідіоти, які з якихось особистих міркувань підтримували Радянський Союз, таких було насправді набагато більше, ніж ми можемо собі уявити в Сполучених Штатах. З них і вони всі нав'язували свою оптику. Вони всі тягнули ковдру в свій бік, так що відбілюючи Росію і російські практики, і замовчуючи або відверто зневажаючи Україну, навіть сьогодні ми можемо, я не буду нікого конкретно тицяти пальцями, але кілька людей досі в Сполучених Штатах і в Канаді ведуть себе так, наче на їх регулярно публікують антибандерівські статті, таке враження, що на їхні рахунки досі приходять переводи з КГБ. Але тепер, коли російський імперіалізм знову почав загрожувати західному світові, є надія на те, що і нащадки білогвардійців, і ці всі куплені за російські гроші агенти перестануть так сильно впливати на західних своїх колег, як це було раніше.
За той час, поки все це тривало і західний світ не дуже намагався розібратися в справжній природі Росії як імперії, і Радянському Союзу, і пізніше Росії вдалося присвоїти собі певною мірою якісь заслуги і в цілому антиколоніальний дискурс. І я от хочу запитати вашу думку, наскільки це з боку там Радянського Союзу, який весь час криком кричав про там, наприклад, те, в якому році в Америці взагалі скасували рабство, забуваючи при цьому, що в самій Російській імперії ті самі кріпаки – це теж була форма рабства. Як взагалі, наскільки це свідомо відбувалось, як ви вважаєте?
Є прекрасна, чудова, ідеальна російська приказка з цього приводу. Хто голосніше за всіх, кричить «Держи вора». От, власне, Російська імперія в тому вигляді, в якому вона існувала до 17-го року, ну не те, щоб не соромилася, але вона принаймні не робила трагедії з того, що вона є колоніальною державою. В Державній Думі Російської Федерації виступали люди, які так і казали, от там наші колонії в Середній Азії, чи там і рідше, але також казали так про Кавказ, і нічого, ніхто їх не перебивав, ніхто не звинувачував їх у наклепі, всі розуміли, що от приблизно так воно і є. Що Росія дуже сором'язливо ставилася до своєї експансії на Захід. Вона постійно виправдовувала загарбання України і Білорусі воз'єднанням земель русських. Але це окрема тема. А от що стосується Центральної Азії чи навіть Сибіру, ну, все було в порядку. Вийшла наприкінці 19 століття чудова книжка, яка досі не втратила свого значення. «Сибір як руська колонія» Ядринцева. Ну, все в порядку. А натомість Радянський Союз, він був збудований на абсолютно інакших засадах. Від самого початку Ленін декларував, що всі народи колишньої тюрми народів Росії мають право на самовизначення аж до відділення. І певним чином там, в 18-му році ця ідея втілювалася в життя. Але російський імперіалізм і оце державництво, зрештою, взяли гору над інтернаціоналізмом більшовицьким, і Радянська імперія доволі швидко відновилася. Але ідея про те, що колоніальні рухи, точніше антиколоніальні рухи, можна поставити собі на службу, вже в 20-х роках була цілком зрозумілою. Я візьму, до прикладу, там Крим. Та? Про Крим було в 20-21 році багато суперечок, в якому вигляді його залишити, до якої з конкретних республік приєднати. Зрештою, його фактично зробили кримсько-татарською автономією. Причому багато говорилося відверто про те, що це має бути радянська вітрина на Близький Схід. От, мовляв, там, ну, Туреччина передовсім, да, мають дивитися, як тут їхні брати, кримські татари, мусульмани, живуть під радянським ладом, і все в них просто, просто ідеально. Такі самі вітрини мали бути зроблені і в інших регіонах, але іноді не вдавалося, до прикладу, там. В Угорщині революція радянська провалилася, і радянські війська не змогли допомогти угорцям утворити там комуністичну державу. Але вже в середині 20-х років в Москві відкривається спеціальний інститут народів Азії і Африки. Точніше, він тоді називався, здається, комуністичний інститут народів Сходу. Ну, це не важливо. Важливо, що вже в середині 20-х років в Москві виник навчальний центр, куди запрошували представників оцих колоній, передусім європейських, де їх навчали в марксистському духу вести антиколоніальну боротьбу. І потім ця традиція, в принципі, ця традиція нікуди не поділася. Вона досі існує. Можливо, не так вже і відверто кажучи, це все відбувається, але досі в Москві є кілька вишів, які навчають політиці представників країн третього світу. В Криму, на базі в Перевальному, була військова навчальна частина, де проходили підготовку. Палестинські, ну і взагалі в ширшому сенсі арабські командири, які потім воювали проти Ізраїля. Тобто Радянський Союз з самого початку, з першого десятиліття свого існування, зрозумів, наскільки це потужна штука, і з одного боку декларуючи право народів на самостійний вибір, з іншого боку, єдиний можливий вибір, який Радянський Союз пропонував, це був марксизм-ленінізм. Хто підтримував марксизм-ленінізм, той ті народи вважалися прогресивними, а хто відкидав, ну, відповідно, регресивними, точніше, якось воно так по-іншому називалося, ну, менше з тим. І ця традиція нікуди не зникла і після Другої світової війни. Так, Комінтерн був розпущений, так, Радянський Союз перестав пропагувати з 50-х років війну на знищення і перейшов до політики мирного співіснування, але постійно радянські радники в країнах Азії і Африки підбурювали місцевих проти англійців і французів, і чимало революцій громадянських війн робилися на радянські гроші. Потім радянські інженери будували в цих країнах споруди, щоб дати їм ще економічну незалежність. Тобто така була універсальна, надзвичайно потужна, треба це визнати, і універсальна ідеологія комуністичного визволення з європейського імперіалізму. Але всередині самого Радянського Союзу, і це нікому не потрібно зараз доводити, жодного права на самовизначення не було в народів, і будь-яка спроба добитися якихось прав, не кажучи вже там про відділення, закінчувалося масовими репресіями.
Я от ще хочу звернути більше уваги на сьогодення. Як вважаєте, що нам всередині країни для нашого власного дискурсу про Російську Федерацію дає цей інакший погляд на те, як агресор перебирає на себе роль жертви, і що ми можемо пояснити за допомогою цього прикладу нашим власним громадянам?
Хотілося би вірити, що нашим громадянам взагалі вже нічого не потрібно пояснювати, тим більше за допомогою таких простих схем. Я дозволю собі бути нотку мізантропії внести в розмову. Штука в тому, що дискурс про відігравання жертви це такий витончений інтелектуальний продукт, який потрібен передовсім для вжитку в західному інтелектуальному середовищі. В тому, яке звикло оперувати такими конструкціями ментальними, з одного боку, і з іншого боку, це люди, яких ніколи в житті не били кулаками по обличчю. Це треба розуміти. Тому що зведений, я боюся збрехати, приписуючи це цитату нікому, але можливо, що Аль Капоне сказав про це, що зведений курок чи звук зведеного курка значно активніше стимулює розумову діяльність, ніж просто слова. Ну, якось в такому сенсі. Отже, західних професорів, яких ніколи не били на вулицях, можуть собі дозволити вникати в отакі інтелектуальні побудови. Українцям, на голову яких падають російські ракети, це не потрібно. Вони мають наочне свідчення суті російської агресії. Росіяни казали, що да, на 8 років росіяни казали, нас там нет. І нас там нет. Это отпускники. Народ Донбаса, Крим зробив свій вибір і тому подібна маячня. 24 лютого 22 року все стало на свої місця. Вони там є, і вони вчиняють з рештою частини України так само, як вчинили з Кримом і з Донбасом. Якщо українець з якоїсь причини не вже після того, як на нього падають ракети, цього не розуміє, то жодна конструкція Снайдера в дусі, зображуючи жертву, вже не допоможе. Це вже все. І я піднімаю руки і капітулюю. Тому що очевидніше, ніж російські танки і ракети, вже нічого в світі не існує. Якщо це не допомагає, то що вже там, про Снайдера говорити? Вибачте, але ось ситуація є така.
З іншого боку, у нас всередині країни останній рік існує великий дискурс про умовних хороших росіян, про ту саму русофобію, про те, до якого ступеню все це може розвиватися і такі інші речі. І ну, є наші співгромадяни, які в цілому проросійських поглядів не підтримують, але в цьому дискурсі у них є якась певна своя відмінна від, можливо, більшості інших думка. Як вважаєте, от цей дискурс про русофобію як захисний механізм дозволить щось по-іншому для них переосмислити?
Ну, я би не сказав, що тут є якась виразна більшість чи виразна меншість в цьому питанні, тому що для багатьох груп, якщо не сказати, що для кожного українця окремо, які там ну, приналежні, да, підтримують дискурс про хороших русських, набір оцих компонентів чи характеристик хорошого русського збігається. Це дуже важливо розуміти. До прикладу, ми не будемо дискутувати, скажімо, там про Навального. Да? Якась невеличка частина українців і вважає, що хороший цар Навальний буде краще за поганого царя Путіна. І тут можливі дискусії з цього приводу. Але більшість українців, я сподіваюся, вже розуміють, що єдиний цар – це погано вже з самим фактом в Росії. І Навальний, який спочатку був кримні бутерброд, тепер, як ми знаємо, кілька тижнів тому, він все ж таки згодився на Україну в кордонах 91-го року, зовсім не факт, що він потім не повернеться до якихось великодержавних конотацій. І є уявлення, є осмислення в українському суспільстві, що оці російські державники, навіть якщо вони демократи і ліберали, це Україні не друзі, і не союзники, в кращому випадку це попутники, але не факт, що надовго. Але сказати, що дискусія про інших мешканців Росії, про регіональні еліти, особливо в національних республіках. Сказати, що ця дискусія завершена, що українці досягли якоїсь згоди, я би не сказав. Мені здається, що ми навіть цю дискусію нормально і не починали. Візьмемо, до прикладу, Бурятію. Саме по собі вже мем про бойових бурятів в українському інформаційному полі набув поширення, бурятів вважають за одночасний приклад поганих вояків, яких бездумно розходує російське командування, а з іншого боку, якихось особливо жорстоких загарбників. Але завтра в Бурятії починається там не народно-визвольне повстання, але принаймні Бурятія починає рух до суверенізації від Російської Федерації. От чи в цей момент перестають бути буряти, стають вони хорошими бурятами в цей момент, чи залишаються поганими? І так само стосовно всіх інших народів Російської Федерації, чи взагалі на них розповсюджується це уявлення, чи цей дискурс про хороших русських? Вони нам будуть союзниками? Очевидно, що самостійна Бурятія не буде воювати з Україною занадто далеко. Але чи можемо ми сьогодні вибачити участь бурятів у війні Росії проти України і підтримувати бурятський національний рух? Це все є питання, які ми нормально навіть не почали обговорювати. Я принаймні не бачу, щоб в Україні відбувалися цивілізовані дискусії з цього приводу. Є люди, які займають якісь крайні протилежні точки зору, але дискусії з цього приводу я не бачу. Про лібералів, про Навального бачу, особливо після вручення Оскару, а про якихось інших речей не бачу. І це насправді не є хорошо. Українці, які Ми закидаємо Заходу, дуже багато ми закидаємо Заходу і дорікаємо, що на Заході немає якоїсь концепції остаточної перемоги над Росією, як має виглядати Росія після своєї поразки. Але чи в Україні існує цей образ? Чи всі українці для себе розуміють, що таке перемога над Росією і яке місце має в тому постросійському світі займати та сама Бурятія? Я боюся, що ми тільки меми в Фейсбуці постимо, а до нормальної дискусії ще справа не дійшла. Тому я тут не скажу, що є тут чому змінюватися чи не змінюватися. Ми ще навіть не почали, щоб щось міняти.
Ну і на сам кінець нашої розмови запитаю, наскільки цей дискурс колоніальний, так, наскільки він важливий саме зараз, щоб розібрати Росію як імперію, чи, не знаю, залишок колишньої імперії, який ще тримається по кісточках?
А оце насправді є хороше питання, і воно якраз пов'язано з цим попереднім про хороших русських. Нам не треба багато часу приділяти відділенню хороших русських від поганих русських. Це насправді, якщо йдеться про етнічних росіян, то це їхня особиста внутрішня справа. Наше питання полягає в тому, щоб унеможливити для Росії повторення і агресії. І найважливіший спосіб, яким пройшли всі країни в 20 столітті, агресори, пройшла Німеччина, Японія, Італія, і процеси, які насправді плюс-мінус відбувалися в Іспанії, в Португалії, це процеси названня злочинів злочинами. Має бути речі названі своїми іменами. Тобто, якщо в 1552 році цар Іван Грозний завоював, тоді ще не Грозний, але факт, завоював Казань, то це є акт імперіалізму. І теперішній Татарстан в ідеалі, якщо колись захоче бути вільним, я точно не знаю, можливо, там за століття російської асиміляції не так вже і багато залишилося справжніх самостійників. Менше з тим, якщо умовний Татарстан захоче отримати свою незалежність від Росії, то він має розглядатися саме в якості суб'єкта деколоніальності, суб'єкта суверенізації, а не як сепаратист. Це є дуже-дуже-дуже важливо. що люди, які піднімали антиукраїнські гасла і прапори ДНР на Луганщині, це сепаратисти. Натомість, якщо натомість Чечні, немає сепаратистів, а є борці за суверенітет і відділення Ічкерії від Росії. І ось в такому ключі нам важливо і в самій Україні розглядати історію і майбутнє Росії, і давити на наших західних союзників, які знову, як і в 91-му році, будуть боятися розвалу Росії. Це є в очах Западу цілком реальна небезпека з різних причин. І нам потрібно доводити, що російський імперіалізм є дуже там давній, але остаточна перемога над ним неможлива, якщо не видерти з його кігтів перші жертви. Тюркські народи Поволжя і, можливо, цілком можливо, що і Сибір. Про Північний Кавказ я навіть і не говорю. Це тут, здається, мені річ самоочевидна. Так от, якщо тепер оцей дискурс про русофобію, точніше, про звинувачення в русофобії як елемент захисту агресора від жертви пройде і буде сприйнятий в західних політичних колах, то, можливо, настане момент, настане час для того, щоб провадити і оцей такий ширший наратив про необхідність остаточної деколонізації самої території Російської Федерації, щоб там залишалися лише ті народи, які точно хочуть там залишатися. А всі, хто не хочуть бути в складі Російської Федерації, мають право мають отримати право на вихід. Цього розуміння цього я поки що на Заході не бачу. Але тепер після виступу Снайдера з'являється шанс на те, щоб схилити ваги терезів на цей бік хоча б в якійсь перспективі.
Коли говорять про майбутній розпад Росії, то дуже часто акцентують ще не тільки на етнічному принципі, а й на регіональному принципі, тому що корупційна політика путінського режиму, вона ж робила ставку на, в тому числі, регіональні клани, які підтримували путінську владу, і, ну, шляхом підтримки цих кланів Путін заручався певними, так би мовити, смотрящими за регіонами. Цей регіональний принцип, наскільки він вкладається в дискурс про деколонізацію?
Ну, насправді, це паралельні процеси, і я абсолютно не впевнений, що коли постане питання про розвиток макрорегіонів, там, Урал, Сибір, Далекий Схід з європейською Московією, то там будуть вдаватися до деколоніальної риторики. Мені це видається мало ймовірним, але штука тут в тому, що в національне визволення малих народів самих по собі я насправді не дуже вірю. Таких народів, які своїми силами можуть відбитися від всієї Російської Федерації, немає. Це треба розуміти. Є кілька народів, всі на Північному Кавказі, серед яких росіян майже немає, і у випадку серйозних потрясінь в центрі вони можуть там явочним порядком оголосити про свою незалежність і отримати підтримку з Заходу. А вже з приводу того самого Татарстану, ну, будемо називати речі своїми іменами. Без підтримки ззовні Татарстан від Росії не відіб'ється. Він занадто близько до Москви, татар занадто мало порівняно з росіянами, немає безпосереднього виходу до кордону якоїсь великої країни, яка може його захистити. І я боюся, що суверенізація Татарстану внутрішніми силами неможлива. Зате я сподіваюся на те, що відбудеться мультиплікаційний ефект, коли регіональні еліти, російські регіональні еліти з економічних міркувань будуть вимагати більшої самостійності, наприклад, щоб Москва їх не грабувала, а залишала зібрані податки на місцях. А національний дискурс малих народів буде паралельно цьому. І от мультиплікаційний ефект цих двох рухів може призвести, по-перше, до реальної федералізації Росії, а потім в перспективі і до розпаду, принаймні відділення деяких частин. Як це буде, коли це буде, в який це спосіб буде відбуватися, це тема окремої розмови. Ми занадто мало знаємо про реальні механізми перетоку грошей і скільки там людей будуть готові підтримати регіональні еліти, якщо ті оголосять про суверенізацію. Але, принаймні, це є більш-менш ймовірний розвиток подій. В те, що завтра в Казані піднімуть там замість російських прапорів зелені і оголосять про незалежність, я, на жаль, не вірю. Тому деколонізація і дискурс, і риторика деколонізаційна – це радше наші інструменти для роботи із Заходом, а не інструменти для роботи з росіянами. Всередині самої Росії треба вдаватися до інших інструментів. До соціальної справедливості, до покарання корупціонерів, про захист прав громадян від свавілля силовиків і тому подібних речей. А такі складні інтелектуальні конструкції, як русофобія і деколонізація, це все-таки залишимо для Заходу.
Ну і я так розумію, що все одно всередині Російської Федерації залишиться якась доволі, мабуть, в кінці маргіналізована частина суспільства, яка буде чіплятися за наративи, які десятиріччями формувала російська пропаганда, зокрема і про русофобію. І, наприклад, той самий дискурс антикорупційний, ну, от ми бачимо це на прикладі, там, наприклад, рухів, якими оперувала Росія в Україні, коли антикорупційний дискурс і антикорупційні активісти представлялися учасниками цих груп і цього проросійського наративу, як сарасята і тому подібне, і акцент робився на, я не знаю, на якісь тут не можна сказати антиросійськості, бо у випадку з нами це працювало трошки інакше, але що, наприклад, ці групи, які говорять про корупцію і про те, наскільки важливо для майбутнього України очиститись від корупції, то реакційні проросійські сили завжди наголошували на тому, що це якийсь там певний західний інструмент маніпулювання і управління за кордону і такі інші речі, і таким чином наче намагалися прив'язати нас до минулого. У мене складається таке враження, що всередині самої Росії всі ті самі речі будуть актуальні, тільки, можливо, з іншими акцентами.
Не йдеться про те, щоб там ті, ну я не знаю, скільки залишиться, ну хай 100 мільйонів залишиться людей у Росії після цього всього, можливо, менше, можливо, 80, що вони всі в один день перекують мечі на Орала, стануть проєвропейськими, прозахідними, будуть вірити в свободу більше, ніж величі, тому подібне. Це, мені здається, в найближчій перспективі це взагалі неможливо. Може, там років за 50, за правильного регулювання політичного, але йдеться не про це. Найголовніше – це позбавити Росію можливості вести агресивні війни. Тобто поставити її енергоресурси і виробництво її зброї під контроль. А те, що там будуть десятки мільйонів людей абсолютно фашистських, які будуть сповідувати ідею негайного реваншу за поразку у війні, там новий похід на Київ і тому подібні речі, це все зрозуміло, вони там будуть, це буде не маргіналізована група, не треба себе обманювати. Це буде одна з двох найвпливовіших груп в Росії. І до речі, от скільки вже минуло часу від поразки Японії, а в Японії досі потужні, ну не те, щоб вони там прям правлять бал, але в Японії потужно досі є група імперіалістів, які кажуть, що вони тоді під час Другої світової війни все робили правильно. І іноді навіть певні прем'єри японські потрапляють під вплив таких настроїв. Хоча Японія була роззброєна, окупована, в ній відбувся трибунал над злочинцями. Тим не менше, це все є. Лише в самій Європі, от в самій Європі фашистські реваншисти маргіналізовані. Але це тому, що більшість європейського населення заможна і старувата, насправді, і їх вже не тягне на воєнні подвиги. Власне, наше завдання – домогтися, щоб Росія не мала збройної можливості для повторення агресії. А те, що там будуть фашисти і реваншисти, і що вони будуть використовувати антикорупційні гасла для прикриття своєї діяльності, то вже менша проблема, як на мене.
Кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього Сергій Громенко на громадському радіо. Це була розмова про історію Росії, України, про нашу дійсність, наше майбутнє, про те, як майстерно американський історик Тімоті Снайдер викриває справжнє значення терміну русофобія в устах російської пропаганди, про те, як Росія маніпулює і грає роль жертви в той час, як сама є агресоркою, ну і як це все, власне, впливає на контекст нашої війни і на те, як все може скластись у майбутньому.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.